Продължаваме с парчета «История в хора и улици». Датата 11 август 1877 година по стар стил е една от най-важните в нашата история. Тогава е битката на Шипка, която в голяма степен определя изхода от руско-турската война и подписването на Сан-Стефанския мирен договор. Знаете, тази битка и подвигът на отбраняващите прохода вдъхновява Иван Вазов да напише едно от най-хубавите стихотворения «Опълчениците на Шипка». За шипченската епопея и за следата, която оставя в историята си и в литературата, ще ни разкаже след секунди в репортажа си Мариана Курчакова. С този сюжет ще завърши днешното издание на «Хора и улици». Ще се чуем в витаминината събота. От мен Теодора Симова да чуваме. Ралица Георгиева остава на този режисьорския пулт. Новините в 12 ще ви представи Петър Севов. От мен хубав ден, а сега обещаният репортаж.
Битката на Шипка е ключов момент както за руско-турската война, така и за освобождението на България. Как се стига до нея, разказва доцент Пламен Божинов от Института за исторически изследвания при БАН.
Бързото проникване на предния отряд на генерал Гурко към Търново всява паника в османската армия и това му позволява той много бързо да пресече Стара планина през Хаимблаският проход и с бърза атака от север и от юг да овладее Шипченският проход. В същото време обаче от другата страна османското командване организира контратака, прехвърляйки един голям 35 000 корпус на Сюлейман Паша от Босния и Херцеговина и Албания към Стара Загора и съответно към Шипка.
Генерал Радецки, който организира опазването на всички овладени проходи, поради грешка или неточна информация, разпилява силите си. Отбраната на Шипка поема генерал Столетов, който се изправя срещу двойно по-голямата армия на Сюлейман Паша.
А и самия 11 август е момента, когато османската армия успява най-добре да се организира и почти достига до първите окопи. Боя буквално се превръща на живот и смърт. Единствената надежда е, че в този момент генерал Радецки, който е вече получил достоверната информация и започва да подвежда подкрепления към Шипка, ще има достатъчно време, за да ги подведе тези подкрепления. Хранителите на Шипка успяват да удържат. Към 17 часа идват първите подкрепления, до вечерта и през нощта идват и останалите и така Шипка на практика е спечелена. Въпросът е наистина за съдбата на войната, съдбата на България в крайна сметка.
Участието на българските опълченци в тези битки е изключително важно, обяснява доцент Божинов.
Защото те представляват заедно с Орловския и Брянския полк основната ядрото на тази група войски, които отбраняват Шипченският проход. Тогава именно се заражда началото на българската армия. Те полагат основите на бъдещата българска армия, завоюват славата си на герои и затова в нашата историография събитията от 9 и 11 август остават като шипченска епопея.
Подвигът на отбраняващите прохода вдъхновява Иван Вазов да напише едно от най-хубавите си стихотворения. Стиховете на поета оживяват чрез актьора Стелян Радев.
О, Шипка! Три деня младите дружини как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят, на боя реват. Пристъпи ужасни. 12-ти път гъсти орди лазят по урвата дива и тела я стелят. И кръв я залива.
Датата 11 август дава името на една от улиците в центъра на столицата ни. На ъгъла из Московска до църквата Света София е погребан авторът на опълченците на Шипка. Върху гроба му е положена витушка морена, взета от златните мостове, разказва Мариана Първанова, изследовател на големите български родове.
Този камък е бил докаран до центъра на София в продължение на 18 дена с волска кола, с няколко чифта волове. Даже са прокарали специално път от 4 км, за да може колата да мине, да слезе от Витоша до София. Този паметник е изключително суров, бих казал, и изчистен. Той има само един надпис с кръст и с датата на раждане и на смъртта на Вазов. 21-а година, самия паметник върху гроба е поставен 26-та година.
Предложението е на скулптора Иван Лазаров и е вдъхновено от любовта на писателя към българската природа. След смъртта на народния поет, неговия брат Борис поема като лична кауза почитането на паметта му.
След смъртта на Борис Вазов, това дело е продължено от неговата дъщеря Бинка Вазов, с която аз имах късмета да се срещна малко преди тя да почине. Тя беше на 94 години, абсолютно в памета си, която разказваше, че 20 години всеки ден е ходила до гроба на Иван Вазов, за да пали кандило. И след 9 септември, след войната, в една бедна бомбардирана София не е имало олио за хората, камо ли за кандило. И тя е отишла да се молят да ѝ дълът купони. Стига до Вълко Червенков. Това е един от известните комунистически дейци на България, съратник на Сталин. С него се свързва култа на личността в България. Но той е имал изключителен пиетет към Вазов. Вазов бил негови любим поет. И той разрешава да се отдели олио, за да може тя да пали всеки ден пак кандил.
Последните години от живота си Вазов прекарва в София и често се разхожда в този район. Може би това също е взето предвид, за да бъде погребан тук, казва още Мариана Първанова.
Той живял на улица Раковска, малко по-надолу, зад Народния театър, и той обичал да се разхожда в този маршрут от къщата си на днешната улица Иван Вазов и Раковска в посока улица Московска, пресичал улица Московска и е слизал към Дундуков. Чест прави на българската държава, че там няма други погребани хора, защото народният поет на България е само един.
Аз пях за България, защото я обичах, казва Иван Вазов, а неговите песни все ще се четат.
И днес йошт Балканът, щом буря зафаща, спомня този ден бурен, шуми и препраща, славата му дивна като някой ек, от урва на урва и от век на век.